Продължаваме с досегашния специален представител на генералния секретар на ООН за Ирак Николай Младенов. Той става специален пратеник на ООН за Близкият изток. Каква точно беше работата ви в Ирак, господин Младенов?
Добър ден. Работата на мисията на ООН е в няколко посоки. Първата е политическата, това е диалога между политическите партии в Ирак, подпомагането на институциите. Втората е хуманитарна, която в последната една година стана и до голяма степен основната ни работа, тъй като от началото на 2014 към момента има над 2 милиона и 200 хиляди бежанци вътре в страната, плюс сирийски бежанци в Ирак и така нататък. И третата, която е да подпомагаме отношенията между Ирак и страните в региона да се възстановят и да се подобрят в рамките на това, което нормално...
Колко е голяма мисията, всъщност, която...
Цялата мисия е някъде около 970 човек. Може би вече по-голяма.
Всъщност, вие не сте някакъв сам човек, пратеник. Там става дума за една огромна организация на ООН, която вие ръководите.
Мисията е много голяма. Бюджета ни, хуманитарния бюджет за 2014 година беше над 600 милиона долара. 500 милиона от които бяха дарени от Саудитска Арабия.
Хайде да започнем от начало. Защо се появи ИДИЛ? Нека направим и уточнението, нещо, което казахте онзи ден на една конференция. Това нещо не трябва да се нарича ислямска държава. То е част от пропагандата на самите терористи да бъдат идентифицирани с държавност. Нека ги наричаме ИДИЛ, понеже пък арабското име е по-така непопулярно в България. Защо се появи ИДИЛ?
Появи се по няколко причини. Първо, това е група, която се отцепва от Ал-Кайда като изключително радикална терористична организация, която дори Ал-Кайда възприема като прекалено крайна. Тя се появява малко в Сирия, малко в Ирак преди няколко години с много крайен дневен ред. Впоследствие обаче тя се възползва много умело от редица проблеми, които съществуват в иракското общество, етническото, религиозно разделение, слабите институции, липсата на политика, която да обединява хората около новата държавност и го направи това по наистина изключително умел начин, който сам по себе си заслужава да бъде изследван внимателно. Ще ви дам веднага пример с град Мосул, който лятото на миналата година, втория по големина град в Ирак, падна в ръцете на тази организация. В продължение на една година преди това да се случи, аз предупреждавах в съвета на сигурност, редовно за това, което предстои да стане, защото ние виждахме на място какво се случва. Няма избран представител на местната власт, кмет, общински съветник, местен ръководител, какъвто и да е в тази област, който преди падането на Мосул да не бъде или убит, отвлечен, или семейството му ракетирано, или прогонен по някакъв начин. Регистрирахме вълни от насилие, което тази организация причиняваше целенасочено, за да разцепи етническите и религиозни групи. Например, когато предстои празник на малцинството от езиди в тази провинция, няколко взрива в техни храмове. Когато предстои шиитски мюсюлмански празник, няколко взрива в техните храмове. Същото по отношение и на християните. Може би най-бруталното, което се случи, беше цялостна кампания срещу училищата в областта, с самоубийствени атентатори, които, някои от които, слава Богу, бяха спряни, влизаха в училище и се взривяваха. Целта на цялото това упражнение беше да се предизвика ужас сред населението, да се отслабят допълнително слабите институции и да се предизвика разпад на държавността. Така те подготвиха терена, ако мога така да се изразя, за да вземат град Мосул. За съжаление, това, което се случи след това, с което се създаде мита, че тази организация е, видиш ли, непобедима, е, че с падането на град Мосул в техни ръце иракската армия се деморализира много тежко и буквално за 48 часа се стопи.
Вашата теза е, че не ИДИЛ са силни, а че тези, които трябва да им противодействат в Ирак, са слаби.
Да, това е едната ми теза. Втората ми теза е, че само с военни мерки срещу тази организация, ние не можем да се преборим. Трябват и политически мерки. Защото това, което видяхме реално, е как в регионите, които организацията завзе, някои хора се присъединиха към нейните действия по различни причини. Местни въоръжени групировки, които по една или друга причина не харесваха правителството. Племенни проблеми, които предизвикаха някои племена да застанат на тяхна страна. Страх сред голяма част от населението. За да може да се преодолее този феномен, трябва хората, които са в контролираните от ИДИЛ територии, да видят своето място в една нормална държава, да видят правата си защитени, да видят бъдещето си там. Слава Богу, от лятото на миналата година, благодарение и на усилията на и подкрепата на ООН и на международната общност, Ирак вече има ново правителство, което включва представители на всички политически сили с много ясна и категорична програма за мерки, които трябва да се предприемат. Това правителство реално създава в момента постепенно условията, за да видят хората в провинциите населени, по провинциите окупирани от ИДИЛ, да видят бъдещето си в иракската държава. Едно от нещата, например, които ние в ООН сега работим с правителството, е създаването на фонд, който да подпомага рехабилитацията и на тези области, които се освобождават от ИДИЛ. Защото практиката показва, че в много градове, които или села, които ИДИЛ напускат, те оставят бомби по къщите, мини по улиците и освен нуждата от прочистване от това, има нужда и от възстановяване на инфраструктурата, на социалните услуги, за да могат хората да се върнат. Това е един така от големите проекти в момента на ООН.
Има една популярна теза, че свалянето на Садам, сега опитите да се свали Асад, всъщност родили ИДИЛ. Начина по който Запада действа в Ирак, в Сирия, водят до такъв резултат. Впрочем, подобни аналогии се правят и в Афганистан. Какъв е отговорът ви?
Това е много повърхностен начин да се погледне.
Те казват, генералите на Садам, понеже ги изхвърлиха, ето, почнаха, станаха водачи на тези изверги.
Проблема е доста по-дълбочинен от това. Не е в свалянето на диктатора Садам Хюсейн, защото в Ирак за толкова време не срещнах един човек, който реално да ми каже, че му липсва времето на Садам Хюсейн. Всички, които поддържат тези теза, обикновено живеят в доста красиви къщи извън Ирак и имат чужестранни паспорти. Проблемът е в това, че след падането на на режима на Садам Хюсейн, въвеждането на законодателството, което е правено на много бързо, което изключва всички членове на партията БАД да участват в какъвто и да е обществен живот, от учители и нормални хора до генерали, не прави диференциация между тези, които носят вина за престъпленията на режима и просто нормалният човек, който в рамките на ежедневието си е бил принуден да бъде член на тази партия.
Не действаш ли един много краен закон за БАС, който забранява на всеки, който е бил член на тази, все едно на комунистическата партия, да може да прави каквото и да е, даже пенсии даже не им дава.
Точно така и заплати. Този краен закон, реално, изключва голяма част от населението от процеса на изграждане на новата държава. В годините от тогава насам, много от хората, които са били висшестоящи в режима на Садам Хюсейн, генерали и така нататък, започват една въоръжена борба срещу новото правителство и новия Ирак. В един момент те се съюзяват с Ал-Кайда, сега с ИДИЛ. Така, видимия пример за това и изключително неприятен е преди няколко месеца ИДИЛ заедно с тези хора завзеха няколко бента на реката Ефрат и отклониха течението на реката и предизвикаха огромно изкуствено наводнение, което целеше да стигне до Багдад. Слава Богу, малко преди да стигне това наводнение до столицата на държавата, ситуацията беше овладяна от властите и с сериозни щети, но приключи. Защо казвам, че това е пример? Защото подобна тактика е използвана от армията на Садам Хюсейн във войната срещу Иран, когато те наводняват южния град Басра, за да предотвратят нахлуването на иранските, на иранската армия. Така че виждаме една симбиоза между ИДИЛ, между крайните баасисти, които намират, които са изолирани от обществото. Какъв е отговорът на това в момента? Какво трябва да се направи? Законодателството трябва да се промени и проектът в момента е внесен в иракския парламент. И проектът казва две неща. Първо, забраняваме партията Баас на Садам Хюсейн. И второ, ако си бил редови член на партията, няма ограничения за теб. Ако си бил на ръководна позиция на партията, има определени ограничения, а ако си извършил престъпление, те се разглеждат от съда по нормалния ред. Това следва да даде едно успокояване на хората, че всъщност новата иракска държава създава условията за интегриране на всички. И за това беше толкова важен лятото на миналата година подхода, който ООН подкрепи категорично, и това е, че трябва да се създаде правителство на националното единство, което да включва всички политически партии, то да е балансирано етнически, да е балансирано религиозно, да няма основание да се смята, че една група контролира властта, а другите групи са в изолация.
Добро решение ли е цивилизования свят да помага на Ирак само по въздух в войната срещу ИДИЛ?
Да, това е правилното решение по отношение на военните действия.
Но защото хора си казват, този най-мощен съюз на света от цивилизовани държави да не може да се справи с едни хора, които режат глави на живи хора и на статуи от зората на самата цивилизация.
И това е сред дългия списък от техни престъпления, огромни престъпления, може би едно от първите. Разрушаването на културното и историческо наследство, геноцида срещу малцинствата, които проведаха. Това са огромни престъпления. Факт е обаче, че ако в Ирак в момента се появят чуждестранни войски на терен и започнат да водят битката срещу ИДИЛ, това няма да помогне. Единствено, иракчаните могат да се справят на терен с тази организация. И това през последните дни се показва, когато виждаме една много сериозна, много голяма, първата много сериозна операция около град Тикрит, която включва иракската армия, доброволци и така нататък. Начините, по които света може да помогне на Ирак в момента, са няколко. Първо, да оказва съдействие по въздух, защото Ирак реално няма военновъздушни сили в момента, има нужда от такава подкрепа. Второ, да помага в изграждането на иракската армия, защото тя трябва изцяло да се изгради наново, защото армията от лятото на миналата година реално се стопи и се разпадна. Трето, в изграждането на националната гвардия, която е много важна, за да могат хората в самите провинции да носят някаква отговорност за собствената си сигурност, не да очакват някой друг да дойде да само да ги защити. И не на последно място, помагането на хуманитарната криза. Хуманитарната криза в Ирак е една от петте най-тежки глобални кризи в момента в ООН. Между другото, 2014 година е характерна с това, че има най-много хуманитарни кризи по света от края на Втората световна война до момента.
Вие говорите обаче за ИДИЛ-та и сякаш е само в Ирак или хайде най-много в част от Сирия. През седмицата Боко Харам в Нигерия се присъединява към ИДИЛ.
Не само Боко Харам прави такива заявления. И в
Северна Африка, Африка, Либия, огромни други територии.
И на други места. Но проблемът, основният проблем е в рамките на мюсюлманския свят в Близкия изток. Да, той е в Ирак и в Сирия, но разликата между Ирак и Сирия е огромна. В Ирак всички условия за да се справиш с този проблем реално съществуват. Въпросът е да се задействат и да се задействат ефективно. В Сирия тези условия не съществуват все още. Едно от ключовите разлики е, че по отношение на Ирак в Съвета за сигурност цари единодушие. И смея да твърда, че това е едно от моите големи постижения за този период, да запазим единството на Съвета за сигурност по отношение на политиката спрямо Ирак, по отношение на резолюциите срещу ИДИЛ, които бяха приети, санкциите срещу ИДИЛ, срещу търговията, нелегалната търговия от техните територии, срещу достъпа на чуждестранни бойци. Това единство, което съществува по отношение на...
Впрочем, резолюцията за културното наследство беше внесена, ако вярно си спомням, от руснаците. Забраната за...
То е изявление на съвета за сигурност. Отделно е, има резолюция за чужестранните бойци, които да влизат, и забрана за търговията по принцип, петрол и така нататък, с продукти, които са произведени от територията на ИДИЛ. Но това единство е по отношение на Ирак, не съществува по отношение на Сирия, заради големия геополитически сблъсък, който се случи там. Затова фокуса в момента трябва да бъде върху Ирак, за да се подкрепи иракската държава, защото тя има устоите, върху които да стъпи. Има правителството на националното единство, има коалицията от 60 държави, които подкрепят, да се справи с проблема с ИДИЛ там и след това да се реши проблема вече в Сирия.
Ако с артефактите изглежда обяснимо защо е трудно да се спре търговията с тях, защото има огромен брой частни колекционери, които са готови да плащат луди пари на ИДИЛ, за да получат нещо на 3000 години, някоя статуя, например, или друг артефакт. С петрола не е много ясно кой го купува този петрол, за да се финансира с такива черни пари ИДИЛ.
Представете си, че когато ИДИЛ завзема територии в Сирия, завзема няколко области, където има петролни кладенци.
Така. И трябва да
последствие, когато стига до Ирак и завзема територията от Мосул на юг почти до Багдад, се здобива с още кладенци, с инфраструктура и с за малко да завземе и най-голямата рафинерия.
Да, но петрола не е монета.
Да, но да, петрола е нещо, за съжаление, което ако го продаваш на суров вид, много лесно може да бъде и транспортирано, и продавано.
Кои са пазарите, които го купуват?
Нелегални са пазарите. Нелегални са пазарите и не са в никоя от големите компании, никоя от големите сериозни държави, но на място, когато цената на петрола беше 100 долара, по някои информации, с които ние разполагахме, ИДИЛ го продаваше на различни, също така, нелегитимни субекти, на цена около 30. Разбира се, това, реакцията на това е трудна, защото ти не става въпрос да го изнесеш на международния пазар, където всичко е прозрачно и видимо. Става въпрос за търговия под масата. Затова е важно и резолюциите на съвета за сигурност, които бяха приети, да бъдат спазвани от всички, защото те ясно слагат отговорност на държавите да следят своите икономически субекти, да не правят подобен тип действия на място. И то не е само търговия с петрол. Търговията с артефакти, която се прикрива зад разрушаването на статуи в музея в Мосул, е също подобен факт. За съжаление, имаме и доста други информации, които не искам да коментирам, защото не са потвърдени все още от ООН официално, за износ на други форми от региона.
ИДИЛ или кризата в Украйна е по-голяма заплаха за Европа, респективно за България?
Труден въпрос, защото кризата в Украйна е в дългосрочен план заплашва цялата система на междудържавните отношения в 21 век и рискува да предизвика конфликт, който отново да раздели света по един или по друг начин на някакви лагери. Това е доказано, че и видимо за всички, никога няма да е от полза нито за икономическото, нито за социалното развитие на света. Но кризата с ИДИЛ е също пряка заплаха в момента за сигурността на Европа. Защото виждате какво се случва. Не само хора от страните в региона участват в тази организация, а стотици, буквално стотици са гражданите на страни като Франция, Белгия, Великобритания, Германия, които се присъединяват към тази организация. И типа на тези граждани е много интересен. Това са хора, които са фрустрирани в собственото си общество по една или друга причина. Чувстват се изолирани от процеса на вземане на решение, чувстват се отпаднали от системите за социална политика или всичко, или другото, което има в една държава, маргинализирани в най-просто казано. Тези хора търсят крайна изява и я намират в сред главорезите от ИДИЛ. Ако Европа иска да се предпази от този феномен, не може всяка страна членка, без значение дали има нейни бойци или не, в тези територии, да се замисли за този процес и да прецени какви мерки трябва да предприеме, за да се предпази. Преди години, като млад депутат в българския парламент, получих покана от френското правителство да посетя Париж за срещи. Посетих Париж и казах, че искам също да отида в Марсилия. Те бяха много мили, казах, разбира се, кого искате да видите в Марсилия. Аз казах, искам да отида в крайните квартали на Марсилия, където живеят емигрантите от Северна Африка, да видя какви са условията там. Уверявам ви, че като видите тези условия, ще разберете, че страни членки на Европейския съюз, като Франция, тя не е единствена, имат много сериозен проблем с интеграцията на хора от малцинствата и с социалната им изолация. Това са феномени, на които трябва да се намери отговор. Той не може да бъде търсен в някакви общи изяви, директиви, регламенти на Европейския съюз. Това трябва да се направи страна по страна. Защото без значение дали става въпрос в Европа или става въпрос за Близкия изток и Северна Африка, радикалните елементи, терористите, крайните организации печелят, когато в едно общество има етническа нестабилност, има слабост, има слаби институции, има хора, които не са, се чувстват неинтегрирани. Това трябва да е урок за всички нас.
Как ви изглеждат дебатите в България? За кое бихте казал нещо от всичко, което ви... Вие от колко дни се върнахте?
Една седмица съм тук.
Тая една седмица... Вие са, понеже чета ви в Фейсбука, дали сте приятели, там виждам какво коментирате, следите какво става в България. За кое искате да кажете нещо?
Ами какво да ви кажа? Мисля, че дебат общо, като слушам, продължава да тече в една рамка, която аз винаги съм бил против. И това е политиците да звучат като политически анализатори и да се обясняват кой... как му се казва партията, защо другия е изел името, пък колко члена има, пък колко няма. Малко е говоренето, което е за това какви са реалните политически действия. В крайна сметка политиката изисква това да обясняваш действията, които правиш в реализирането на програмата, за която си застанал. Правителството според мен седи добре. Има в някои сектори доста сериозно напредък. Назначението на госпожа Бъчварова, изборът и за министър на вътрешните работи е един изключително разумен ход. Тя е човек с много сериозен политически потенциал, в крайна сметка човек, който успява от името на ГЕРБ да говори и да изгражда коалиционна политика с нелесни коалиционни партньори. И има по всичкия капацитет да въведе Министерство на вътрешните работи от 21 век. Същевременно това, което чувам за дебата за така наречения заем, ми се стори доста смешно, защото в случая става въпрос за вземане, за подписването на договор, който да позволи на България в един момент да се върне на световните финансови пазари, като всяка една страна, която има нужда да финансира растежа на икономиката си. И популистското отношение, с което опозицията подходи към тези въпроси, наистина е смешно и до определена степен дори жалко. В крайна сметка виждаме всички, че нашата страна продължава да има слаба икономика, която трябва да се подсили. Има нужда от много сериозни реформи в различни сектори, реформи, които в продължение на една година бяха тотално спряни. И има нужда от така връщането си в света на международните отношения, на интеграцията в Европа, много бързо и категорично. България е страната, която най-много печели от членството си и в Европейския съюз, и в НАТО. Това ни дава сигурност, икономическа сигурност, дава ни сигурност от гледна точка на конфликтите, които витаят около нашия регион, дава ни стабилността, да имаме партньор, достъп до пазари, достъп до иновации. Това са неща, от които можем само единствено да се възползваме.
Какви са задачите ви в Близкия изток? Къде е седалището на пратените мисии за Близкия изток? Вие също сега се занимавате с конфликта между евреите и палестинците. Къде стои човека, който се занимава с това?
Това, с което поемам да се занимавам, е след Ирак и Сирия, може би най-сложния казус в момента в международните отношения, и това е конфликта между Израел и Палестина. Позицията, която поемам, е създадена след подписването на споразуменията в Осло.
Коя година е това?
96-та, мисля, че беше. И в момента ситуацията е изключително тежка, защото реално близкоисточен мирен процес в момента няма. Има разговорите са спряни. Всички играчи в този процес се ориентират в момента по какъв начин той може да бъде рестартиран. Предстоят избори в държавата Израел. В Палестина се създаде ново правителство преди няколко месеца. Така че има много-много сложни въпроси, които ще изискват доста къртовски труд и с малък шанс за успех да се намери.
Пак ли е мисия? Колко човека?
Тя е по-малка мисия, тя е изцяло политическа мисията, но...
Няколко човека.
Да, но работата ми ще бъде основно в рамките на квартета. Квартета включва Обединените нации, Европейския съюз, Съединените щати и Русия, които заедно трябва да измислят, ако мога така да се изразя, рамката, по която да се излезе от този конфликт, по начин, по който да се реализират целите, които са поставени.
Не случайно питах къде е офиса, като знам каква е чувствителността всъщност от такива символи неща. Къде е офиса?
Офиса се намира на границата между източен и западен Ерусалим, в сградата, която през 40-те години е ползвана от британските власти и се смята на, така да скажа, на неутрална територия.
Гледах с нощи в Фейсбук. Искате ли да... Аз от вашия Фейсбук разбрах за исляма, че са писали, че сте бил приел исляма от...
Не, това са глупости, които нямам намерение да коментирам.
Това сте написали и в Фейсбук. Николай Младенов, досегашен специален представител на генералния секретар на ООН за Ирак, вече специален пратеник на ООН за Близкия изток в седмицата на Дарик Радио.